torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsil edəcəksən,
yox,
sən təhsil
edəcəksən. Mən səndən getməyəm, mən səndən danışmıram.
Yox, xarşıldan xüsusi mənanım yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən 13-dən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi bir saat ərzində YouTube-da canlı izləmək imkanınız var. Əgər bu fürsətiniz yoxdursa, ertəsi gün sabah bizi Hortbörddə də verilişimizin təkrarına baxa bilərsiniz. Bugün nədən danışırıq? Vətənpərvər olmaq jurnalistin, yazarın borcudurmu? Bu haqda danışacağıq. Demək, iyulun 22-sində Milli Mətbuat Günündə Prezident İlham Əliyev belə bir fikir işlətdi ki, jurnalistlərin vətənpərvərliyi çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir və vətənpərvərlik öndə getməlidir. Və biz bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Zamin Hacı Köşə yazarı, xoş görmüşük sizi, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Və Lentas saytının yazarı Rey Kərimoğlu, sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Və az sonra söhbətimizdə Lider televiziyasının əməkdaşı Vüsal Məmmədov, eləcə də demək ki, Ayna Zərkala qəzetlərinin rəhbəri Elçin Şıxlı iştirak eləyəcək. Biz də söhbətə başlayırıq. Demək, mən istərdim ki, prezidentin həmin çıxışından statı olduğu kimi oxuyum, sonra qonaqlarımıza söz verim. Bütövlükdə jurnalist qanımız xalqına, dövlətinə bağlıdır. Bəzən şəxsi, partiya, korporativ maraqlar ortaya çıxır. Buna yol vermək olmaz. Xüsusən gənc dövlətlərdə vətənpərvərlik hissi güclü olmalıdır. Bu sadəcə şüar deyil. Gənclərimiz vətənpərvər ruhda böyüməli, tərbiyə almalı və jurnalistikamızın bu sahədə böyük rolu olmalıdır. Müstəqillik bizim xoşbaxtlığımız, böyük dəyərimizdir. Ona görə də jurnalistlərin vətənpərvərliyi çox vacibdir. Prezident belə deyib və qonaqlarımıza söz verməzdən əvvəl ünvanları deyim ki, siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəcə yaza bilərsiniz. SMS xəttimiz açıqdır 050-744-10-17 436-77-41 saylı telefonunda zəng edib suallarınızı, fikirlərinizi səsləndirmə imkanınız var. Və başlayaq Zamin bəydən. Jurnalistdən, yazardan belə bir tələbkarlıq eləmək olarmı dövlət başçısı səviyyəsində ki, jurnalist, yazar vətənpərvər olmalıdır?
Əlbəttə.
Və söhbət 21-ci əsrdir.
Aydındır. Əlbəttə olmaz. Yəni, jurnalist dünyanın heç bir ölkəsində jurnalistin öz peşəsinə belə deyək, məşğul olacağı şəraitdə əsaslandığı prinsiplər arasında vətənpərvərlik deyə bir prinsip yoxdur. Jurnalist həqiqəti olan faktları yazmalıdır, tənqid eləməlidir, hökumətin qüsurlarını ortaya çıxartmalıdır və bu mənada xalqa xidmət eləməlidir. Belə deyək, xalqa deyəndə əslində indiki dünyada bu sərhədlər də bilirsiniz, bu çox primitiv düşüncədir, vətənpərvərlik. O məşhur Samuel Jacksonun məşhur ifadəsi ki var, səhvəmsə 19-cu əsrdə deyib ki, vətənpərvərlik yaramazların axırıncı sığınacağıdır. Sonradan Ambroz Birs var yazıcı, o ifadənin bir qədər dəyişir, deyir ki, sonuncu yox, birinci sığınacağıdır. Bütün yaramazlar adətən vətənpərvərlikdən dəm vururlar və bütün çirkin işlər bütün dünyada. Doğrudan da belədir. Yəni Yergəmişcan Tolstoyun bu barədə hətta böyük bir essesi də var. Vətənpərvərliyin faşizmə, yəni belə deyək, şovinizmə aparması haqqında Lev Tolstoy bunu çox tənqid edib. Patriotizmin nə qədər mundar bir şey olduğunu Tolstoy yazıbdı. Tolstoy da ki, bildiyiniz kimi bu ədəbiyyatda mənəviyyat və əxlaq kriteriyalarını həmişə öz yazılarında birinci sıraya çəkmiş adamlardan biridir. Yəni, vətənpərvərlik populizmdir və indiki dövrdə bu prezidentin də çıxışında dediyi o dövlət, fikir versəniz orada dövləti vurğuluyor. O da onu elə belə havadan demir. Çünki biri var ki, vətənpərvərliyin müxtəlif xəttləri var da, qolları var. Onun dediyi məhz dövlət vətənpərvərliyidir. Yəni,
bəlkə dövlətçilik.
Dövlətçilik deyirlər ona, yəni dövləti sevmək, belə deyək. Yəni, mən dövləti niyə sevməliyəm ki? Mən belə deyək, əslində yenə deyirəm, o şovinizmdir. İnsanların demək ki, mən vətənimi sevirəm sərhəddən bu tərəfdə də belə deyək. Biz axında yer kürəsini sevməliyik də belə deyək. Ya o kainatı sevməliyik. O onlar hala olur onda. Yəni mən tutaq ki, vətənimi sevirəm deyə.
Vətəni sevmək yer kürəsini sevməyi inkar eləmir.
Yox, inkar eləmir təbii ki, amma vətəni sevmək nə deməkdir? Məsələn Kür çayının mən Kür çayı Qazaxdan bəri hissəsini sevməliyəm, Gürcüstanda olan hissəsini yox. Yəni, bu absurd bir şeydir, da. Yəni, demək istəyirəm ki, müasir dünyada, bayaq siz o 21-ci əsr ilə belə demədiniz, yaxşı da dediniz. Müasir dünyada sərhədlərin açıldığı, açıq cəmiyyət yarandığı, yəni, qloballaşma deyək də, dövründə vətənpərvərlik kimi anlayışlar xüsusilə gülməli və primitiv görükür. Bu cür düşünən bir adamın bizim dövlətə rəhbərlik eləməsinin özü doğrudan da karikaturadır. Yəni, bunu ötən əsrin ortalarında 30-40-cı illərdə tutaq ki, belə deyək, Almaniyada desəydilər, bəlkə də başa düşmə olardı vətənpərvərlik və s. Almanlar filan. Amma indiki dövrdə kim deyir ki, bizim vətəni sevək və s. Adamlar deyirlər ki, ədaləti sevmək lazımdır, həqiqəti sevmək lazımdır və insan olmaq lazımdır. Söhbət bundan gedir. İnsanlar hamısı bərabərdirlər və bu Azərbaycanın da qoşulduğu belə deyək, BMT konvensiyalarında, Avropa İnsan Hüquqları konvensiyası, bunlar hamısı göstərir ki, heç kim heç kimdən artıq deyil. Heç kim heç kimdən əskik də deyil. Ya yəni bu mənada vətənpərvərlik, yəni deyirəm, indiki dövrdə günüç söhbətdir.
Rey Kərimoğluna imkan verəcəm, yol gəlib. Biraz nəfəs dərsin, o dərənə qədər mən Zamindən bir məsələyə də münasibət istəyəcəm. Amma prezident orada bir məsələni qeyd edir ki, xüsusən gənc dövlətlərdə vətənpərvərlik hissi güclü olmalıdır. Bəlkə yeni formalaşan dövlətlərdə bu hələ ölməmiş, yəni bir hələ aktuallığını itirməmiş bir məsələdir. Buna da bir münasibət alaq sizdən.
Mən açığı məsələyə başqa tərəfdən yanaşsaq, gənc dövlət deyir. Bizdə ümumiyyətlə belə də, məsələn, tutaq ki, kimsə bir oğurluq eləmək istəyəndə onu Azərbaycanın gənc olmağı ilə bağlayır. Yəni tutaq ki, gəncik, amma ona görə də bizim də indi keçid dövrüdür, düzələcək hər şey, ona görə indi oğurluyaq, sonra baxarıq. Məsələn, jurnalistlərə vaxt gələcək, 50 ildən, 100 ildən sonra jurnalistlər özlərinə ev ala biləcəklər. Ona görə indidəndən biz amma onlara rüşvət şəkildə ev verək, qoy onlar indi evdə evsiz qalmasınlar və s. və ilə axır. Yəni, bu fırıldaqçılıqdır. Amma mən sizə bir şey deyim. Mən əslində prezidentin o çıxışında bir motivi xüsus vurğulan, bir qeyd eləmək istəyərdim ki, əslində prezident səmimidir vətən sevərlikdə. Və biz kaş azərbaycanlıların hamısı Azərbaycanı İlham Əliyev qədər sevirdilər. Mən bunu elə belə demirəm. Çünki fikir verin, bu insan Azərbaycanın yeraltı və yerüstü sərvətlərinin hamısına demək olar ki, yiyələnir. Bütün ölkədəki strukturlar, belə deyək, iqtisadi sahələr, hamısı prezident və onun ailəsinin adınadır. Bu dəfələrlə müxtəlif araşdırma yazılarında, elə sizin radionda araşdırmalarında üzə çıxıbdır. Bu Azərbaycanı doğrudan da sevir bu adam. Kaş, yenə də deyirəm, Azərbaycanlılar da Azərbaycanın sərvətlərini və yeraltı və yerüstü sərvətlərini bu Əliyevlər ailəsi qədər sevəydilər, ona yiyə duraydılar. Amma biz sevmirik. Biz ona görə də biz burdan məsələn atıb gedirik, qaçırıq. Amma onlar gördüyünüz kimi qapazlayırlar, nə qədər varsa onu sümürürlər, aparırlar.
Sevmək üçün vətənpərvər olmaq lazımdır.
Qısqanc olmaq lazımdır. Yenə deyirəm, bu Otello kimi. Onlar məsələn, onlar Azərbaycanı belə deyək, onların əlindən almaq istəyənləri boğmağa hazırdılar. Çünki onlar o sərvətlərdən yaşayırlar, onlar və indi məsələnin başqa tərəfi. Vətənpərvərlikdə danışan adam nə üçün o şirkətlərinin birini də bu ölkədə qeydiyyatdan keçirtməyib? Vətənpərvərlikdən danışırsa, nə üçün bunun qızlarının adına olan şirkətlərin biri Panamadan çıxır, biri Virgin Adalarından çıxır, biri nə bilim mi, hardan çıxır? Nə üçün bu adam tutaq ki, Dubayda villa alır oğluna? Niyə alır? Burada alsın da, niyə almır ki? Vətənpərvərlikdən danışırlar, vətəni sevməkdən danışırlar. Amma heç birinin yaxın əqrabası, qohumu filanı Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak eləmir. Bir dənə fakt göstərə bilməzlər ki, həmin hakimiyyətdə olanlardan birinin bir qohumu döyüşüb. Və harada qaldı o vətənpərvərlik? Vətənpərvərlik yenə deyirəm, kasıbların qabağına, o yetim yesirin qabağına atılmış bir yemdir. Onların başını qatmaq üçün. Onlar da orada oğurluqları ilə məşğuldur.
Zamin Hacın dinlədik, indi Kərimoğlu'nu eşidək. Buyur.
Əslində mən Zamin bəyin fikrinin əvvəlində başladığı o məşhur fikirlər ki, yəni yaramazların sığınacaq yerdə vətənpərvərlik və yaxud da ki, alçaqları, bu çoxdan olan bir məsələdir və bu günlərdə bu çox tez-tez təkrarlanır. Amma mən belə deyək, mən nə Tolstoy deyirəm, nə digəri deyirəm, mənim öz fikirlərim var. Və mən belə bir düşünürəm ki, necə ki bu dini ideologiya, ümumiyyətcə milliyyətçilikdir, vətənpərvərlikdir və yaxud mədəniyyətdə, ədəbiyyatda o qədər yaramazlar gizlənib ki, jurnalistikada o qədər dələduzlar, şərəfsizlər gizlənib ki, hüquq sistem, bütün sistem, o hər tərəfdə var. Sadəcə olaraq, indi o dövrdə bunlar dünyanı belə də bəşəri sistemlərin idarəsinə ümid ilə bu fikirlər səslənilibdir, bilmirəm, nəsə deyilibdir. Mən həmişə, biz bəzən həmkarlarımız yazırlar ki, şirlər də meşədə öz ərazilərini tanımaq üçün onu mundarlayırlar. Bunu əks argument kimi deyirlər ki, yəni heyvani hissdir. Yaxşı, onun əksi də var axı. Əgər bir heyvan öz ərazisini bəlli etməyə bilirsə, bu insan niyə bilmir? Məsəl üçün, necə bu...
Mundarif qeyd edirlər?
Yox, əlbəttə, ərazini...
Maraqlı simvoldur, mundarif qeyd edirlər.
Akşin yazmışdır, da, bunun üçün, yəni, bir, arılar burdarlamırlar, amma hava əraziləri bəllidir onlarında. Allahın yaratdığı həşəratın özünün bir bəlli ərazisi varsa, bizim bir dövlət ərazimiz varsa, bunu qorumaq, bunu da müdafiə eləmək lazım deyil. Necə ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır, elə mi? Zaminin özünün kəndini belə deyək, işğal eləyibdilər. Mən vətənpərvərlik...
Mən xaş edirəm, şəxsiləşdirməyəm. Mən kəndim deyək bir şey yoxdur. Bizə deyək. Yəni, mənim Azərbaycanın bütün kətlər mənim kəndim.
Mənim kəndim olsun. Ümumiyyətcə, yəni, əslində vətənpərvərlik anlayışının özü biraz mübahisə doğuran məsələdir. Yəni, biraz onun açması ki, yəni vətənpərvərlik nədir filandır. Mənim aləmimdə vətənpərvərlik insanın doğulduğu, məsəl üçün yaşadığı, böyüdüyü bir ərazidə onun həm sosial bir varlıq kimi, həm belə deyək, bir insan kimi varlığı yaşaması böyüməsidir. Hər mənim yaşadığım kəndin dağında, daşında, qayasında mənim ulu babalarımın bütün o belə deyək, enerjisi var. Və vətən budur. Mən bu günlər vətənim işğal altındadırsa, mən əgər deyirəm ki, biz torpaqlarımızı azad eləməliyik. Bu demək deyil ki, mən bunu deməməliyim. Bilirsiniz, bu biraz yanaşma düzgün deyil. Mən düşünürəm ki...
Amma bunu kimdənsə tələb eləmək, jurnalistdən, yazardan tələb eləmək nə qədər doğrudur?
Bir müəllim, vicdanlı, ədalətli bir müəllim mənim aləmdə ən böyük vətənpərvərdir. bir ədalətli həkim, belə deyək də, rüşvət almayan, korrupsiyaya bulaşmayan, öz peşəsini sevən, öz belə deyək də, həyat tərzində bunları yaxın buraxmayan adam ilə ən böyük vətənpərvərdir, mənim aləmdir. İkincisi bir məsələsi, yəni bunu kimdənsə tələb eləmək. Baxın, bu günləri Avropa, Amerikanın özündə, Fransanın özündə o dövlətin, o hansı ki, o vətəndaş olaraq, vətəndaş olur, o dövlətin əleyhinə çıxan, o dövləti sərhədlərini təhdid altına alan, o belə deyək də, qınayan, tanımayan, ona arşı olan adamlara necə münasibət bəsləyirlər? Xəbəriniz yoxdur bundan dünyada. Adamın ciddi qanun cəzaları var onunla bağlı.
Yəni bu vətən
təbii. Və sabahları hansı bir fransız durar deyək ki, Fransanı filan yerin verək filan kəsə.
Mən üzrəm, Fransada, yəni Fransa dövlətini də tənqid eləməyə yaxud
dövləti açıq tənqid eləmək antivətənpərvərlik deyirlər zamanı.
Bəs nə dövlət?
Söhbət dövlətin o təməl prinsipləri var ha. Onun əleyhinə getmək, onu dağıtmaqdan, onu tutmaqdan gedir. Amerikanın bir dənə bu Amerikanın kəşfiyyatçısını tutdular. Kəşfiyyat sirlərini açıqdır, nəmin ağırıqdır, nəyinibdir. Nədir ki bu?
O artıq dövlət məsələsi.
Bizdə də dövlət məsələsi.
Yo, jurnalist, jurnalistikadan gedirsə söhbət, jurnalistin istənilən məsələni açmaq və yazmaq hüququ var və onu heç kim qadağa qoya bilməz.
Bizim qanunlarda dövlət sirlərinə qədər olan məsələ.
Məsələ orasında ki, dövlət sirrini qorumaq dövlətin borcudur. Jurnalistin borcu deyil axı.
Yox, vətəndaşlıq missiyası var. Hər bir
vətəndaşlıq missiyası. Əgər həmin o sirr açıq ortalığa tökülübsə, jurnalist onu tapırsa, onu yazmaq ilə dövlətə daha çox xidmət edir, yoxsa onu örtbasdır eləyib saxlamaqla? Bu siz nəyə oxşuyur? Sizin deməyiniz bu mənim yadıma gəlir, bu Azərbaycan Tarix Muzeyi var, indi də var. Püstəxanım Əzizbəli onun direktoru idi 90-cı illərdə. Mən getmişdim oradan yazı yazmağa. Püstəxanım düz o rəhmətli oranı bütün satmışdı, dağıtmışdı muzeyi. Eksponatların təsəvvür edin muzeyin birinci mərtəbəsində antikvar mağazası yerləşirdi. Orada elə muzeyin əşyalarını orada satırdı. Yəni uzağa getməmişdi. Və orada çox maraqlı bir fakt ortaya çıxdı ki, o mənə dedi ki, xahiş edirəm bu faktı yazma. Bizim muzeyin siqnalizasiyası işləmir. Dünizə yəni işləm. Bunu mənə
dövlət sirri deyil sözü.
Yox, yəni muzeyə deyir ki, oğurlar gəlib. Mən misal üçün deyirəm ki, yəni, oğurlar gələr, sonra muzeyə aparar.
Amma strateji obyekt sayılır və orada çəkiliş aparmağa xüsusi icazə almaq
lazımdır. Yəni sən tərdi söhbət tək muzeydən və yaxud da hansısa bir nazirlikdən getmir. Bilirsiniz, o müəyyən şeylər var ki, yəni onu indi sabahları belə deyək, mən doğduğum yeri sevirəmsə, bunu qorumalıyam. Bizə nə tərdi? İnsan sabahları sənin yaşadığın evi gəlib bir zəbt eləsə nə var?
Mənim yaşadığım evi əvvəla ilə bu dövlətin özü zəbt edir, hörmətli Leyl bəy. Özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarından çox tapdanan hüquq yoxdur.
Yox, mən demirəm, Samir, mən demirəm ölkədə mülkiyyət hüququ yəni, tapdanmır.
Mən də deyirəm dövlət tapdanır. Heç başqa xarici qüvvənin gəlməsinə ehtiyac yoxdur.
Samir, anlayış var da, bu anlayış niyə yaranır? Bunu ola bilər ki,
güclü olmaq. Deyirsəm ki, evini uçurtmaq. Mən də deyirəm ki, ermənidən çox, xarici düşməndən çox sənin bu dövlətin özü ekskavatorlarla gəlir və insanları evindən qovur. Nə qədər istəyirsə ona kef istədiyi qədər kompensasiya verir. İstəyir 1000 manat verir, istəyir 500 manat verir. Daha orada qiymətləndirmə, bazar və s. bu kriterləri nəzərə alınmır.
Zamin. Orada razıyam. Amma orada məsələ nədədir? Burada bir bəlli pis yaxşı qanunvericilik bazası var. Bu işdir. Amma bu birisi işğal faktıdır.
Ha, yəni ermənilər gələndə ümumiyyətlə kompensasiya vermirdilər.
Nə, nəyin ki tam işğal elirdi insanları qırırdılar. Yox, Zamin. Bu müqayisə uğursuzdur. Yəni bilmirəm mən indi sən nə dərəcədə belə görürəm ki, belə qeyri-ciddi yanaşsa.
Mən nəyə qeyri-ciddi yanaşıram? Sən deyirsən belə, amma özün də müharibədə iştirak edirsən. Son 7 ildə Azərbaycan ordusu 800-ə yaxın əsgər itirifdir. Heç bir kətdə geri almıbdır. Sən bunu görə-görə özün də Qarabağ qazisi olaraq buna etirazını bildirmirsənsə, hələ durub burada bu dövləti dəstəkləyirsiniz. Mən sənə deyim.
Bildirmir ki, biz haqqsa etirazımızı
bildirməmişik. Deyirsən ki, bu dövləti sevək.
Mən vətəni sevməkdir. Dövlət vətəni sevmək, vətəni sevmək hakimiyyət olmayacaq. Əli Vəli kim olacaqdır? Söhbət onu. Söhbət dövlətindən gəlir. Mən dövlətimi sevirəm və bunu heç kəs qadağan edə bilməz. Sən sevmirsən, bu sənin öz işindir. Ya sənin belə deyirsə,
dövlət sevməyi sən indi bu dəqiqə hansı şəkildə büruzə verirsən? Hansı şəkildə üzə çıxardırsan, İlham Əliyevi tərifləməklə üzə çıxardırsansa,
yox, bu dövlət İlhamı tərifləməklə söhbət
təkcə. Hansı dövləti bu dəqiqə kim təmsil edir? Dövlətin adından kim danışır? Onu bütün dövlət strukturlarda kim təmsil edir?
Samir, dövlət,
kim
Samir, dövləti sevmək, yəni bir günün, bir həftənin, bir ayın işi deyil. Mən bəhlara dedim, mənim anlamda dövləti sevmək, yəni mən iki anlayış var da. Biri var ki, mənim doğulduğum, yaşadığım konkret vətən, və o vətəni müdafiə eləmək, sevmək. Vətən, budur vətənpərvər. Mənim düşüncəmcə ikinci bir vətənpərvər insan vicdanlı olmalıdır, obyektiv olmalıdır və başqalarına belə deyək də el dilindirsə mərdəmalarçılıq eləməməlidir, rüşvətə, korrupsiyaya bulaşmamalıdır. Mənim aləmdə budur. Hər
sən platonik aşkından məşğulsan belə deyə vətənə qarşı
sən
platonik yox sən mən yox mən əslində heç birinə məşğul deyiləm amma hökumət isə real eşqlə məşğuldur vətənə qarşı sən platonik mi eşqlə məşğulsan sən başa düşürəm sən
77 manat prezident təqaüd alınır
bir ona görə deyim ki 77 manatla
və 165 manatda ikinci qrup Qarabağ əhali üçün pensiya alıram və bilirsiniz, ölkədə ciddi çoxlu problemlər var. Heç kəs bu problemləri danmır.
Amma jurnalist kimi mənzil də aldınız.
Əlbəttə. Bəli, mən Qarabağ əhali kimi mənzil növbəsində idi. Uzun müddət idi. Müraciət eləmişdim ki, yəni ya oradan ya buradan, yəni şeylərlə. İndi sadəcə olaraq da mən mənzil almışam deyin, indi bəzən elə başa düşürlər ki, mənim düşüncələrimdə, fikirlərimdə heç bir dəyişiklik olmuyor.
Yox, Qarabağ qazisi olaraq sənə o mənzil düşürdü və atam haqqın idi. Amma jurnalist olaraq sənə o mənzil düşmür. Çünki jurnalistə mənzil vermək olmaz dövlət
Bunu siz fikirləşirsiniz də zaman.
Yox, mən fikirləşirəm. Dünyada özün də deyirsiniz ki, dünyada analoq olmayan bir haldır. Hamı da etiraf elədi. Hətta prezident aparatı da etiraf elədi ki, dünyada birinci dəfədir ki,
olsun
birinci ölkədir ki, jurnalist
yaxşıdır də qardaş.
Nə yaxşı
bax, rüşvətdir, başqadır yox. Neft şirkəti işçilərinə neft fikir verir. Bu heç kəs demir buna.
Pulsuz verir.
Əlbəttə pulsuz verir.
Nə?
Ədliyyə Nazirliyi işçilərinə ev tikir verir. Daxili İşlər Nazirliyi tikir verir.
Xahiş edirəm bir dəyə qarışdırma və dəqiq məlumat vermirsən sən. Dinləyəcə. Əvvəl Ədliyyə Nazirliyi pulsuz ev tikib və işçilərinə verə bilməz. Bu Maliyyə Nazirliyinin büdcəsindən o vəsait ayrılmalıdır. O büdcədə əks olmalıdır. Belə bir maddə də ola bilər.
Daxili İşlər Nazirliyi tikib verir işçilərinə ev.
Tikib verir, pulsuz verə bilməz. Bu mümkün deyil.
Nəsər verirbəs?
Pulu ilə ucuz qiymətə verə bilər, kira, nədir, aylığını, aylıq tutaq ki, uzun müddətdə faizlə ödəməyə ilə verə bilər, maaşından tutmaq, amma pulsuz verə bilməz, bu ixtiyarı yoxdur. Verirlər, bəli, sən dediyin ki, prezident verir, kimə istəyir mənzimə, amma bunun özü də dövlət vəsaitinin uğurlanması ciddi korrupsiyadır. Vaxt gələcək indiki hakimiyyət və İlham Əliyev həmin o payladığı, o dövlət büdcəsindən payladığı, həmin o pullara görə, həmin o vəsaitlərə görə də cavab verməli olacaq. Əgər bu ölkədə normal bir qanunlu hakimiyyət qurulsa, Azərbaycan xalqı nə vaxtsa oyanıb o bayaqki söhbətlər kimi real öz sərvətlərinin qayğısına qalmağa başlasa, onlara da qiymət verməlidir.
Yox, mən bir şey maraqlandırır. Bəzən deyirik ki, neft pulları. Sonra indi bu verilən vəsait nədir? Neft pulları deyil. Neft pulları da qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi fondu yaradılıb, eləmi? Hər il nə qədər QHT-lərə layihələr verilir. İstər iqtidar, istər müxalifət açıqda iştirak edir. Kişilər informasiyasına dövlət dəstəyi fondu yaradılır. Zamin müəllim iştirak edir, işlədiyi qəzetdə.
Mən işlədiyim qəzet, mən işlədiyim. Əvvəla xahiş edirəm.
Hər il vəsait alırsınız.
Mən də sizə cavab verirəm ki, mənim işlədiyim qəzet deyə bir qəzet yoxdur. Mən freelance jurnalistəm bu dəqiqə, faktik olaraq. Yəni azad nizəli bir jurnalistəm. Kim yazımı yazıb satıram da, belə deyək. Yəni bu günləri bir fəhlə kiminsə villasında kafel vurub oradan 5 manat pul alırsa, o kafelin oğurluq olmağına görə fəhlə cavabdeh deyil. Özün də bilirsən bunu. O cümlədən də bizim qəzetin dövlətdən hansısa yardım alması.
Mən cavabdeh deyiləm. Bütövlükdə yəni həmin neft pulları da müxtəlif formada dövlət qaytarır.
Qanunudur da. Hardadır qanun?
Kivdefə fondu və
hansı qanun əsaslanır kivdefə fondu? Xəbərin yoxdur axı. Qan tam oğurluqdur. Dövlət büdcəsinə oğurluq. Prezidentin ehtiyat fondu deyə bir fond var. Örtülü ödəniş Türkiyədə var idi da. Prezidentin ehtiyat fondu necə formalaşır? Kim hesabat verir? Hansı palata, hesablama palatası ondan xəbəri var mı? Orada nə qədər pul var? Sən bilirsən bunu.
Zamir, onu ixtisasçısan, ixtisasçı kimi daha yaxşı bilərsən. Amma kütləvi fərqli sərvətlər haqqında konsepsiya hazırlandı. Məsbah şurası nə qədər adam iştirak elədi orada. Sonra o konsepsiyaya uyğun qanun ya, qanun var. Baş oğlum saytında qanunu var da, oxu da. Nəsə bunların vətənpərvərliyə dəxli yoxdur.
Bir Mövzudan yayını qısaca filmcəyi yekunlaşdırın.
Bir dəfə Allah rəhmət eləsin.
Xəttə qonağımız var.
Bu Allah rəhmət eləsin. Rafi Tağıya bir dəfə bu yazmışdı ki, ermənilər gəldilər, qaşqınlar doğuşan kimi qaçdılar, getdilər. Azadlıq qəzetində aşağıda çox əsəbi halda var gəl edirdim. Zamin çıxdı qavama. Dedi, nədir, niyə narahatsan? Dedi, bu Rafi Tağı kimdir, onu vurub öldürəcəm. Dedi, niyə? Dedi, belə-belə yazıb qaşqınlara. Dedi ki, sağa yaraşmaz, indi sənin bir normal, yəni həm sənin bir belə deyətən, dəli kimi, dəli dolu kimi, indi normal təbii münasibət yanaşır ki, bu normal adamdır. Rafiqdir də, yazıqdır, belə öyrənim. Sonra Rafi Tağı çıxdı, elə gəldi. Mən onunla bir kəlmə sual, elə onda Rafi Tağı ilə belə də münasibətimiz oldu. Salam, çox əsəbidir. Bunun sifətini görəndə qolumdan boşaldı, biraz şeylədim. Samın dedi ki, bilmem, yadınız gəlmir.
Yadımdan çıxıb açıb.
Nəsə, belə. Sonra nəsə, dedi, gördü ki, çox istəmişəm. Dedi, bəy, üzr istəyirəm sizdən. Mən bilməzdim ki, bu qədər sizin xətrinizə deyir. İndi bizi burada çıxartmışsınız. İndi mən zaminlə burada iki qarşı qıraq verdim.
Yox, yox. Sadəcə çıxartmışıq ki, hər tərəf öz fikrini ifadə eləsin. Telefon xətrində Vüsal Məmmədovdur, digər həmkarımız, Lider Televiziyasının əməkdaşı. Hər vaxtınız xeyir olsun, Vüsal bəy. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində.
Axşamınız xeyir, mən də salamlayıram sizi də, qonaqları da.
Vüsal bəy, studiyada gedən söhbəti siz də izlədiniz. Sizin fikirlərinizi alaq bununla bağlı və ümumiyyətlə siz necə bilirsiniz, jurnalistdən yaxud yazardan vətənpərvər olmalı tələb eləmək, istəmək düzgündürmü? Yəni dövlət belə bir öhdəlik qoya bilərmi jurnalistin qabağında? Buyurun.
Aha, mən qulaq asırdım söhbətə və mənim yadıma Çernomoriyanın məşhur ifadəsi düşdü ki, biz nə partiya yaradırıqsa yaradaq, amma axırda kommunist partiyası alınır. Yəni, niyə axı bu nədən danışırıqsa danışır, axırda gəlib iş hakimiyyəti söyməyə çıxmalıdır? Yəni, bunlar mənə elə gəlir ki, patriotizm və hakimiyyətə münasibət bir-birinə qarışdırılmalı olmayan məsələlərdir. Patriotizm və vətənpərvərlik bu bir sosial hissdir. Bu insanda və cəmiyyətdə olan sosial hissi və bu vətəni sevmək, yeri gələndə öz marağını, ölkənin maraqlarına qurban vermək nədir? Yəni, patriotizm bu deməkdir. Və patriotizm məhz daxili siyasətlə, daxili siyasi mövqelərlə qarışdırmaq düzgün deyil. Yəni, əvvəlcə istəyərdim bunu qeyd edeyim. Və ikincisi, mənə qəribə gələndə, Zamin və onun məntiqi belədir ki, yəni, əgər insan hakimiyyəti sevmirsə, deməli, dövlətin də sevməməlidir, çünki dövləti təmsil edən bu hakimiyyətdir. Yəni, bu da məncə düzgün yanaşma deyil. Yəni, doğrudan mı, məsələn, Zamin bir gürcü ilə, rusla, erməni ilə, məsələn, bir yerdə olsa və onlar Azərbaycanı tənqid eləsələr, bu qədər sakit yanaşa bilər. Çünki sadəcə ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətini sevmir. Məncə mümkün deyil. Niyə? Çünki vətənpərvərlik bu bir təbii hissdir. Bu, məsələn, belə bir misal gətirəm. Misal ki, biz Azərbaycan yığmasına azərkeşlik eləyə bilərik, o qələbə çalanda ağlaya da bilərik, gözümüzdə yaşarıq. Amma məsələn, heç vaxt deyək ki, nə qədər xoşlasaq da Braziliya yığmasına, Fransa yığmasına bunu eləyə bilmərik. Niyə? Biz təbii olaraq, yəni bu bir doğmalıqdır, bu bizim təbii olaraq bizə verilən hissdir. Vətənpərvərlik də olacaq, bu bir təbii hissdir. Yəni bu süni yolla, bunu siyasətlə, daxili siyasi çəkişmələrlə məncə qarışdırmaq düzgün deyil. O ki, qaldı jurnalistlərdən vətənpərvərlik ummaq düzgündür sualına. Mən burada belə bir analogiya gətirmək istəyərdim. Yəni, jurnalistlər beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın imicini formalaşdırırlar. Çünki əksər saytlara baxanda, deyək, xarici saytlar nəzərdə tutulan, o cümlədən erməni saytları, Rusiya, əksəriyyətli, Amerika qəzetləri olsun, Azərbaycan jurnalistlərinin yazdıqlarına əsaslanaraq Azərbaycan dövlətinin haqqında bir obraz, bir imic formalaşdırırlar. Və əgər bu imic, bu obraz mənfi olursa, bu məsələ məni bir Azərbaycanlı kimi indirir və məncə hər bir Azərbaycanlını indirir. Jurnalistlərdən vətənpərvərliyi ummaq məncə bu mənada lazımdır. Elə bilin ki, evin uşağını məsələn başa salsan ki, bəlkə də müqayisə qüsurludur, buna görə üzr istəyirəm. Mən indiki anda ağlıma gələn bu oldu. Yəni, evin uşağını başa salsan ki, gedib qonşularla küçədə orada burada ailəmizin işlərinin haqqında çox da pis danışmalıdır. Təxminən belə bir şey. Evin daxili işləri daxilində qalmalıdır. Mən buna bu cür yanaşıram.
Vüsal bəy, eşidim, Zamin bəy, istəyərim sizin fikirlərinizi. Yəni, əsasən sizin fikirlərinizə münasibət bildirdi Vüsal bəy və dedi ki, belə çıxır ki, jurnalist hakimiyyəti sevmirsə, vətənpərvər olmamalıdır, yəni bu iqtidarı sevmirsə, yəni sizə qınaqları...
Yəni, onları bir-birinə qarışdırmaq düzgün deyil, bunlar ayrı-ayrı şeylərdirlər.
Yəni, valla, deyilir ki, ayrı-ayrı şeylərdir, mən də yenə deyirəm, məsələn, tutaq ki, bunlar... Xaricə, orada misal çəkdi ki, məsələn, tutaq ki, xaricdə bir gürcü ilə, erməni ilə olsaq deyirdi. Amma bu, yenə də deyirəm, bu jurnalistikaya aid deyil axı. İdmandan misal çəkildi. Bu idmanda tutaq ki, ola bilsin ki, patriotizm rol oynayır. Çünki hansısa bir rəqiblə yarışırsan və o rəqib də başqa ölkəni təmsil. Amma mən tutaq ki, qəzet jurnalistiyəm və gedirəm bir məmurun bir yaramazlığını və quldurluğunu aşkar eləmişəm və onu yazmalıyam. Onu yazanırkən də prezident oradan bu yazını oxuyur və qəzəblənir ki, axı sən nə üçün bizim dövlətimizi ifşa edirsən, bu məmuru tənqid elədin. Belə çıxır da. Bu idmanla bunu qarışdırmaq olmaz axı. Jurnalistika söz sənətidir və plus burada ifadə azadlığı deyə bir ifadə azadlığında heç bir məhdudiyyət olmamalıdır. Ona həmin o vətənpərvərliyi kriteri olaraq qoysan, bu çox amorf bir anlayışdır, yenə də deyirəm. Biri üçün vətənpərvərlik bayaqları burada misal çəkildi, kənd ola bilər, hansı kəndini sevə bilər, başqa birisi rayonunu sevə bilər, biri oradan axan çayı sevə bilər, bizdə dolma vətənpərvərliyi var, bizdə nə bilim sarı gəlin vətənpərvərliyi var, bizdə məsələn çox gülməli vətənpərvərlik növləri var. Yer gəlmişkən məsələn ruslarda da var bu. Məsələn ruslar ona hələ çoxdandan bir termin olaraq kvas vətənpərvərlik deyə bir ad qoyurlar. Kvasnoy patriotizm deyirlər ona. Yəni bizdə də məsələn demək olar dolma vətənpərvərlik. Dolma bizim yoxsa ermənilərin. Yəni 20-30 ildir bunu bu kimi düşük mövzular üzərində
vətənpərvərlik yəni dəfə var. Bir adam yəni başqa nə dolma da vasitə.
Yaxud belə deyək ki, üç rəngli bayraq vətənpərvərliyi. Məsələn belə deyək ən uzun dirək bayraq dirəyi bizdə olsun məsələn. Bayraq dirəyi. Halbuki o bayraq dirəyinin 160 metr olmağının azərbaycanlılara bir 160 qramlıq bir xeyri varmı? Yoxdur.
Yeri gəlmişkən üstə
bir söhbət bundan gedir.
4-5 il bundan qabaq Tiflisdə bir seminarda idi. Orada Azərbaycan, Gürcü, Ermənilər, Abxaz, Osetin belə bir şey idi. Məsələn axşam ziyafət idi. Orada yox, Ukraynada balalayka var idi. Bizim bir neçə jurnalistlər durduq, göndə Ermənilərin arasında da balalaykada sarı gəlində saldıq. Bir də şərəfsiz içmişdik. Beynimiz dumanlı. Başlar sarı gəlində oxuduq. Ermənilər nə seçdirmədi? Bir gürcü vardı bölümümüzdə. O da müdafiə naziri istəyəndə kəşfiyyat işləmiş bir adam. Gəldi o da aparıcı idi o tamada. Sonra gəldi qulağımda fısıldadı. Dedi biz dav eləmirik amma bizdə də bir sarı gəlin oxuyan bir mahnı var. Gürcü vardı. Amma biz sizi görürük da bir davəyə qoşulmuruq.
Yəni bəcət bu cürdür. Məsələn, mən bu fikirlərdən razıyam hardasa. Yəni vətənpərvərliyi də oradan da bayrağın dirəyində və yaxud solmada mən sarı gəlində axtarmaq düzgün deyil. Mən də onu əleyhinəyəm. Sadəcə olaraq burada məsələnin qoyuluşu çox önəmlidir. Məsəl üçün meydana çıxan bir tankı görəndə, raketlərin əsgəri görəndə biz nə fikirləşirik? Biz ilk növbədə fəxr hissini keçirir ki, bəli, bu mənim tankımdır, bu mənim əskərimdir. Yoxsa biz ilk növbədə onu fikirləşirik ki, bu tank hansı pulla alınıb. Yəni, baxış bucağı önəmlidir. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni vətənpərvərlik odur ki, deyək ki, məsələn, parada çıxan ordunu görəndə insan ilk növbədə bir o hissi keçirsin. Qoy ondan sonra qalan məsələləri fikirləşsin. Yəni, nə önəmlidir? Bizim üçün prioritet olan nədir? Yəni, bax, mən bunu demək istəyirəm.
Allah Şahnazla Zamin bəyə insaf versin. Məni həyatımda ilk dəfə Lider TV-nin əməkdaşını bunların bir fikirləri ilə razı olmağa məcbur elədilər.
Yox, mən söhbət orasında ki, jurnalistik başqa peşələrdən yaxud da heç peşəsi olmayan adamlardan, işsizlərdən filandan fərqlənir ki, o elə ilk növbədə o tankı görən kimi onun hansı pulla alındığını fikirləşməlidir. O hansısa qürur hissi keçirib özündən getməməlidir orada. Ürəyini tutub bəsəndə qəşş edib özündən getməməlidir. O fikirləşməlidir bu tank neçə alınıb, bu tankı Belarusiyadan, Ukraynadan köhnə tankı kraskalayıb belə də rəngləyib, gətirib səfərə bilib, yoxsa doğrudan da bunun haqqı dəqiq verilib də. Yəni, jurnalist bu da axı. Jurnalist üzr istəyən bu ifadə var məşhur. Amerikanlar işlədilər. Gözətçi köpəyi. Yəni, jurnalist cəmiyyətin gözətçi köpəyi o rolunu oynamalıdır. Hökumətin ev tulası rolunu oynamamalıdır. Yalmamamalıdır. Hökumətin ayaqqabısını gəlib yalamamalıdır ki, sənin nə yaxşı ayaqqabın var. Əksinə, onu gözətçi köpəyi olmalıdır. Daim hürməlidir belə deyək ki. Daim tənqid eləməlidir. Daim hökuməti daim belə deyək ki, o oğurluqdan çəkindirməlidir. Xalqın keşiyində durmalıdır. Jurnalist ağzını ayırıb özündən gedəcək.
Jurnalist tənqidçi belə
şərait yaradacağım. Rey bəy fikrini yekunlaşdıran kimi. Buyurun.
Yəni, mən də razıyam. Jurnalist əslində elə jurnalistikanın təməl prinsipləri də odur ki, yəni jurnalistika əsl jurnalistika müasir jurnalistə tənqidçi mediyadır. Amma elə belə deyək, elə bir məqam var ki, bir tənqid yoxdur. Bir hadisədir, bir şeydir, reportaj yazsan tam deyil bu məsələ belə. Elə tam bu tənqidçi deyilsə, tənqidçi məsələ deyil. O gün mən dünənlər indi Ağdamda bir yürüyüş oldu. Getdim 10 minlərlə insan çıxıb torpağını istəyir. Üzüb, yəni bu bütün dünya baxır buna. Bütün ictimaiyyət baxır buna. Söhbət onda deyil ki, oradakı insanın İlham Əliyevdən razıdır, narazıdır, İlham Əliyevdən tələb eləsi və yaxud kimdən istəyirsə. Məsələ bundadır ki, bunu tələb eləyir. Mən yeri gəlmişkən çox təəssüf verirəm ki, Azadlıq Radiosunun efirlərində cəmi bu illərdə ikicə dəfə bu Qarabağ əllərinin problemləri, mövzuları belə çağırılır, dinlənilir.
Yox, biz mütəmadə onu araşdırırıq və hətta Qarabağ əlləri ilə bağlı bizim bir reportajımız hətta radionun baş mükafatını da alıbdır.
Eşidək Vüsal bəy. Mən dediyim fikirlər, gəlir hər şey neqativ olur, ondan sonra verəsiniz.
Yox, niyə neqativ? O uğur hekayəsi kimi uğur qazanmışdır.
Mövzumuz da deyil. Amerikan siyasətidir də, elə bilən ki, hər şey qara olmalıdır. hər şey pis olmalıdır.
Yox, həmin gənc sadəcə mən yada salım ki, həmin gənc müharibədə gözlərini itirib, sadəcə sonra başlayıb radiolara qulaq asasa ingilis dilini öyrənib, indi xarici dillərdə dərs deyir. Bir neçə il əvvəl belə
bir nümunədən getmir Şahnaz.
Başqa nümunələr də var. Vüsal bəy eşidək. Buyurun.
Mən nəyi demək istəyirdim? Bəli, mən zaminlə razıyam. Həqiqətən də jurnalistika onun dili ilə desək, gözətçi köpəyi olmalıdır və yenə onun dili ilə desək, yürüməlidir. Mən buna razıyam. Biraz başqa dil desək, jurnalistika cəmiyyətin ağrıyan yerlərindən signal ötürən bir sistemdir, bir sinir sistemidir. Cəmiyyətin orqanizmində hansısa bir orqan tikişdirsə, həmin orqanın işi haqqında signal ötürür, yəni ağrı verir ki, bax, bu orqan ağrıyır. Yəni, jurnalistika belə bir sinir sistemidir. Mən bununla razıyam və əgər jurnalistika bu cür olmasa, onun zaten varlığına bir anlamı qalmaz. Bu işin bu tərəfi düzdür. Amma məsələyin necə yanaşmaq lazımdır? Vətənpərvərlik nöqteyi nəzərindən baxanda. Yəni, məncə jurnalistin mövqeyi böyük olmalıdır ki, özündə. Bəli, ola bilsin ki, bu iş səhvdir. Bəli, ola bilsin ki, Azərbaycan nəyisə düz eləmir. Bəli, ola bilsin ki, hakimiyyət sadəcə səhv bıraxır. Amma bu mənim vətənimdir. Səhv eləsə də mənim vətənimdir. Düz eləsə, nəsə bir mənfi tərəfi də. Bütün hallarda bu mənim vətənimdir. Və mən onu sevirəm və mən onu belə hər kəsin qarşısında mən onu qorumağa hazıram. Sizcə... Yeri gəlsə, mən öz balığımı qurban verməyə hazıram. Yəni, vətənpərvərlik, jurnalistin vətənpərvərliyi bu deməkdir.
Vüsal bəy, öz marağını qurban verməlidir, nə deməkdir? Yəni, jurnalist bu haqda yazmamalıdır, hansısa əyrini görürsə. Onu dəqiqləşdirək, zəhmət olmasa.
Söhbət verir. Bu, əslində bu məsələ böyük məsələdir. Yəni, cəmiyyətin marağı ilə, ölkənin maraqları, dövlətin maraqları, bunları müqayisə eləyəndə, qiyaslayanda, deyək ki, Turkustanda hansını önə çəkib, hansını arxa planı salmaq, bu doğrudan mürəkkəb məsələdir. Və deyək ki, insanın marağı ilə dövlətin marağı toqquşanda hansı önəmlidir? Bunlar artıq həqiqətən də fəlsəfi və bir mənalı cavabını tapmayan məsələlərdir. Bu yəqin ki, sistemlərdən, dövlətlərdən, təminiyyətlərdən asılıdır. Məncə, jurnalist ilk növbədə onu müəyyən eləməlidir ki, cəmiyyətin marağı, dövlətin marağı, ölkənin marağı, yəni bunlar nə dərəcədə üst-üstə düşür? Və bütün hallarda mənim nəzərimdə ölkənin marağı qabaqda olmalıdır. Şəxsi maraq deyəndə, yəni burada məhz şəxsi maraqlardan da yaşayışdan, dolanışıqdan, kimin ev alıb almamasından, yəni şəxsi maraq deyəndə mən bunları nəzərdə tuturam. Jurnalist bu şəxsi maraqları ölkənin maraqlarına məncə güzəştə getməlidir. Vətənpərvər jurnalist yox. Vətənpərvər olan hər kəs.
Mən bir fakt deyim, o söhbət gedir daha biraz konkretisən. Bir neçə müddət əvvəl Azərbaycanın sərhəd bölgələrində bir insident baş verdi, bir atışma oldu, xeyli əməliyyatlar oldu. Biz də bilirdik ki, müəyyən proses gedir və bizim Müdafiə Naziri məlumat yaydı ki, 5 nəfər əskərimiz şəhid olub. Ermənistan tərəfi də məlumat yaydı ki, 15 nəfər. 200 kilometr, 300 kilometr dara. Qəzet yazır ki, ad çəkməyəcəm. Qəzetlər yazır ki, Ermənistan yayır ki, 15 nəfər ölüb. Cavab verin. Hanı bu 15 nəfər? Zalım olur, zalım. Otur maşına, redaksiya pul versin, get də, get orada yaz da. Niyə? Məsələn, təvəllik budur. Ermənistan yazır 15. İnformasiya müharibəsi gedir. İnformasiya müharibəsində bu günləri gizlətmək olarmı? Mən sizə sual verirəm. Tozda mı, nə bilim, Füzulidən mi, Ağdamda mı, nə bilim, Əmircanda mı? Bir nəfər əskər şəhid ol, onu gizlədəsən. Statistikası. Bu mümkündürmü? Adam üstündə Allah var. Belə şeylərdir vətənpərvəri. Sən durur, Ermənistan saytının yazdığı 15-in üstündən tutub, dəqiqə başına yazsan ki, cavab verin, cavab verin. Zalım olun, zalım. Deyil, bu da burada. Get orada cəmaatla danış. Ərbistiya Burahmurlar, get oradan yaz da. Get, get. Bir dənə redaksiyalardan orada gedən olmadı.
Sami bəy, deyəsən, əlavəsi var. Yoxsa mən bir başqa məsələyə keçmək istəyirdim. Gəlin, bir onu da araşdıraq ki, əslində vətənpərvər və peşəkar olmaq mümkündürmü? İkisi bir arada mümkündürmü? Əslində, tutaq ki, jurnalist korrupsiyadan yazırsa, ölkədəki əyirlərdən yazırsa, bu onun vətənpərvər olmadığını mı göstərir?
Yox. Mən düşünürəm, indi özü bilər damin, mən indiyənə qədər də, yəni mən həyat, insanın müəyyən şeylər var da, meyyarlar var ki, onun insanı tanıysan, eləyirsən. Özü etiraf, bu Azərbaycanın ən böyük vətənpərvərlərindən biri budur. Yəni, elə danışmağına, hökuməti tənqid eləməyinə, vətənpərvəri, nə bilim, kimlərin sığınacağı, nə edir, deməyinə baxma. Biri bu olubdur. Elə bu, indi də budur. Söhbət nədən gedir? Yenə deyirəm, mən. Bir müəllim, bir vicdanlı, ləyaqətli müəllim, rüşvət almayan müəllim mənim aləmdə ən böyük vətənpərvərdir. Yəni vətəninin övladından rüşvət almır, vətəninin övladını rüşvət almamaq öyrənir.
Allah təala rəhmət eləsin. Söhbət də elə
bundan gedir. Mən tamamilə razıyam.
Yəni peşəkarlıqdan getdi də, gördün, dedin ki, peşə. Jurnalistin də peşəsi ondan. Bayaqlar Şahnaz xanım dedi ki, bəs yazmayaq mı onda? Gördü ortaya.
Yazar. Mən demirəm kimdə ki yazmaq.
Ona görə də jurnalist yazmalı.
Qadanım, yazmaqdan yazmaq söz var. Yazır ki, bax xəbər gedir ki, tərtərdə bir əskər miniya düşüb. Sayt götürüb əskəri dizdən yuxarı şəklini qoq qanlı. Sonra da bəlli oldu ki, bu erməni əskəridir. Bəs bir belə tərtərdə bir ilə nə qədər əskər xidmət edir? Onun valideyni ona baxır. Bu psixoloji məsələlərdir. İnsanlar niyə qorxursan? İnsanlar niyə? Nədir bu adamın Heydər İlham Əliyevin xoşu gəlmir?
Bu artıq biraz etik məsələlərdir, amma mən bir şey soruşmaq istəyərdim. Demək Vüsal bəy danışanda bir məqama toxundu ki, ölkənin, cəmiyyətin maraqları mı nəzərə alınmalıdır? Sonda gəldi ki, ölkənin maraqları nəzərə alınmalıdır. Amma ölkədə əgər korrupsiya varsa, əgər insan haqları pozulursa, bu halda cəmiyyətin mi, həmin cəmiyyətin mi maraqları önəmlidir, yoxsa ölkənin mi? Tutaq ki, xaricdə baxarlar, deyərlər ki, bu ölkə antidemokratikdir, gəlin yazmayaq. Vüsal bəy, sizin cavabınızı eşidək, sonra studiyada qonaqlarımızın fikirlərini alacaq və SMS-lər də gəlir, onları da çalışaq, oxuyaq. Buyurun.
Məncə, yəni peşəkar, deyək ki, məsələn, korrupsiyanı ifşa eləmək üçün peşəkar jurnalist işi, peşəkar jurnalist araşdırması, bu bir ayrı məsələdir. Bunu bəli, ölkədə korrupsiya var deyə bütün Azərbaycan hakimiyyətinə məsələn, qara yaxmaq, Azərbaycanı güya mənfi bir qüvvənin idarə etdiyi haqqında obraz yaratmaq, bu artıq tamam ayrı məsələdir. Bizdə jurnalistika təəssüf ki, ikinci yolla gedir. Yəni, ortaya konkret araşdırma, əksər hallarda, düzdür, olur, faktla araşdırmalar da olur, amma 90% hallarda sadəcə olaraq hakimiyyəti mənfi obrazını yaradırlar, deyə, qara yaxırlar, talçıq atırlar və bu da bütün dünyaya yayılır. Həmin yazılara istinadən Azərbaycan haqqında xarici mediyada çox mənfi bir obraz yaradılır və bu da nəticədə Azərbaycana qarşı işləyir. Korrupsiya problemi həll olunmur, üstəgəl Azərbaycanın imici də körlanır. Amma bunu elə peşəkarlıqla eləmək olar ki, Azərbaycanın imici körlanmasın, əksinə xaricdən baxanda görünsün ki, bəli, ölkədə korrupsiyanı araşdırıb ona qarşı mübarizə aparan jurnalistika var. Yəni, imici körlanmasın və bu problemin həllinə də bir fayda versin.
Bağışlayın bir dəqiqə. Əgər jurnalist ölkənin imicinin qeydinə qalırsa, bəs onda bu ölkəyə cavabdeh olan rəsmilər hara baxmalıdır? Onların missiyası nədir? Onlar işlərini düzgün qursalar, o zaman jurnalist də ya vətəndaş da bu haqda düşünməyə bilər. Məyə gəl, hər kəs öz işini görməlidir. Məmurdan da o vətənpərvərliyi o zaman tələb eləmək lazımdır.
Bəli, jurnalistlər bir olmadığı kimi məmurlar da təbii ki, bir deyil və məmurların bir qismi var ki, onlar doğrudan olaraq bu çatmır ki, mən rüşvət alanda ölkəmin imicinin körlanmasına şərait yaradıram. Belə məmurlar var və onlar təqiqətən də ən pis sözlərə layiqdirlər, ən aşağı sözlərə layiqdirlər, onlar da qınanmalıdır. Mən tamamilə buna razıyam. Amma ölkənin imicini hakimiyyət xaricində öz bacardığı şəkildə imic formalaşdırır. Bu işə jurnalistikada öz bir kimliyi duzunu tökməlidir. Bunu nəzərdə tuturam.
Zaman Bey, jurnalistiniz tökməlidir mi bu işə?
Ya biz söhbət valla Azərbaycanda biziz. Elə məsələn 2 vurakinin 4-ə bərabər olduğunu sübut eləməklə məşğuluq. Neçə illərdir? Yəni elementar, yəni bütün dünyada qəbul olmuş elementar qayda qanunları biz də Azərbaycanda təzədən deməli oluruq. Yəni biziz belə çıxır ki, məsələn Azərbaycan yığması yaxşı oynamırsa, futbol oynamırsa, biz girib stadionda özümüz futbol oynamalıyıq da, həm də jurnalistlər. Gəl bir dənə gol da vuraq hələ bir onların əvəzinə. Amma soruşmayaq ki, Berti Foxa nə üçün neçə evdə milyonları verirsiniz, amma həmin o qonşu Ermənistanın bu yaxında bir dənə futbolçusu satıldı 27 milyon dollara xarici Alman klubuna, səhv eləmirəmsə. Soruşan yoxdur ki, axı nə üçün siz neçə illərdir Berti Foxa, başqa klublara milyonlar Azərbaycanın pulu gedir. Həmin o imic söhbəti gedir. Nədir o, Avropada bir klubun yaxasına Azərbaycan sözünü yazmaq üçün 20 milyon xərcləyirsiniz. Hanı həmin futbolçular, nə üçün Azərbaycanın yenə də deyirəm 27 milyon cəhənnəm, 2 milyonluq bir futbolçusu çıxmayıb, satılmayıb minnə kimi də, yəni kluba. O ki qaldı imic məsələsi. Biz bu da gülməli bir şeydir ki, son vaxtlarda bu imicin düzəldilməsi ilə də elə məmurlar özləri başlayıblar məşğul olmaq. Məsələn mən bu günlər hansısa bir gülməli bir informasiya oxudum ki, Forbes jurnalında, zəhv etmirəmsə, Anar Məmmədovun belə deyək ki, maliyyəsi ilə bir məqalə çıxıb. Bir qadın yazıb. Orada yazır ki, Bakıda London taksiləri var. Onlar qabaqlı, güya ki məqalədə belə bir cümlə var idi ki, Bakı çox romantik bir şəhərdir və s. peyzaj belə getdi, nə bilim indi daş şəlalələrə belə gəldi və orada bir cümlə var idi ki, deyir ki, güya Bakıda taksilərə növbə var. Yəni, təsəvvür edin ki, Azərbaycanda iki nəfərdən biri taksi sürür. Güya taksilərə növbə var imiş. Bu London taksilərini gətirməklə bu hansısa firma orada ad çəkmir. Çünki Anar Məmmədovun öz firmasındır. Yəni bu da analog olmayan bir şeydir ki, Nəqliyyat Naziri ta ki, büdcə, dövlətin büdcəsindən alınan pulla öz oğluna verir ki, o ta ki, xaricdən taksi gətirsin. Yəni, bu cür vəziyyətdir. Özləri məqalə yazırlar son vaxtlar. Məsələn, o jurnallarda dərc elətdi. Amma bunun xeyri var mı? Azərbaycanın imici düzəlir mi? Yox. Çünki bu imic, yenə deyim, dəvə quşu başını quma soxmaqla ki, güya bunu görən yoxdur. Amma bu bəzək, bu uydurma hasarlar, bəzək düzək, bir dənə tutaq ki, bulvar düzəltməklə və s. Sən bundan dünyanı aldadanməzsən axı. Axı dünya baxır, görür ki, ölkə ikinci günündə də, ölkə korrupsiya içindədir.
Sami bəy.
Budur. Olar mən Zaminin analogiyasını davam
eləsəyim. Yəni Forbes
şurma. Bəli, mən harca oxudum elə.
Ora pul vermək mi olar ki, Forbes.
Niyə olmur ki, reklamla hər yerdə pul.
Vüsal bəyin əlavəsi var. Eşidək qısaca, dərhal sonra Elçin Şıxlının eşidəcək.
O məsələyə mən.
Aha, mən Zaminin analogiyasını davam eləsəmək istəyərdim. Yəni elə bilin ki, məsələn, Bertifox məsələsidir. Bir var biz bunu yazırıq ki, Bertifoxda verilən pul azmı, çoxmu, bu pul verməyə dəyərdimi, bəlkə həmin pula daha yaxşı bir məqsəd tapar, bu oyunun qurulmasında hansı taktiki səhvlər var, hansı strateji səhvlər var, hansı oyuncu yerində deyil, hansı xətt zəifdir, bir var bunu analiz edirik, bir də var yazılır ki belki top axmaq, qızaydı bir qəfili məşqsi deyil, onu bura gətirənlər də axmaqdırlar, ümumiyyətlə bütün bu işlər hamısı anormaldır, deyil, gizgididir, yəni bir ikinci məqam deməkdən ki, Azərbaycan jurnalistikası ikinci yolla gedir, birinci yolla getsə bu jurnalistika üçün də düzgündür və həm də əslində vətənpərvərdir, çünki öz vətəninə aid bir işdə səhvləri göstərir. Biz də səhvləri göstərmək əvəzmə, ciddi yanaşmalar əvəzmə, ancaq söhüş söhürük. Yəni, biz deyəndə, yəni, belə də müxalifət meyilli mətbuat. Yəni, mən analogiyamı bu yerdə belə davam etdirmək istəyirdim ki, ikinci şəkildə yanaşmaq lazımdır.
Buyurun, Reybə, siz deyişdik, sonra...
Təxminən bir-iki ay bundan qabaq avtobusda gedirdim, bir sürücü sigaret çəkirdi, arxada da bir qadın oturmuşdu, uşağı. Bir dava düşdü orada, nəsə bir adam, bu sakitləş, sigaretini zəni turladı. Gəldim, statusu yazdım ki, Azərbaycanda ən axlaqsız adamlar, sigaret çəkən avtobus sürücələri, bir də fərqindən asılı olmadı, həzmindən asılı olmadı, rüşvət alan məmurdur. Yəni, mənim düşüncəncə, bir məmur rüşvət alırsa, rüşvət verirsə, Azərbaycanda nə əxlaqsız adamdır. Mən tərbiyəsiz adamdır.
Mən tamamilə razıyam.
Elçin bəy də eşidək. Ayna Zərkala qəzetlərinin rəhbəri, redaktoru. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi eşidək. Siz söhbətin müəyyən qismini eşitdiniz. Sizin fikirləriniz. Siz necə fikirləşirsiniz? Jurnalistdən, yazardan vətənpərvər olmalı tələb eləmək lazımdır mı?
Mən belə düşünürəm ki, hər bir jurnalist hər bir sıravi vətəndaş kimi yaxud vətəndaş qədər vətənpərvər olmalıdır. Çünki hər bir vətəndaş hərə bir peşənin sahibidir və hər adam da öz peşəsini və gördüyü işi vicdanla vətəndaş kimi yerinə getirməlidir və o bu işin öhdəsindən bir vətəndaş kimi vicdanla gəlirsə, deməli o vətənpərvərdir. Eyni sözləri də jurnalist üçün deyə bilərəm. Jurnalistlərin öz peşə etikası var. Jurnalistlərin peşələrinin qayda qanunları var və jurnalistikanın qanunları var. Və biz informasiyanı doğru, düzgün, peşəkarcasına və belə deyək, heç kimə yan basmadan veririksə, və doğrunu gördüyümüzü yazırıqsa, bu əsil vətənpərvərlikdir. Çünki biz öz peşəmizi doğru dürüst yerinə yetirdik. Yox, əgər biz ağa qara deyiriksə, qaraya da ağ deyiriksə, mən hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə, necə deyim sizə, qeyri-peşəkar bir hərəkətdir və eyni zamanda da vətəndaşlıqdan uzaq olan bir şeydir. Ona görə də bilirsiniz, vətənpərvər deyəndə istənilən adam öz vətənini istəyir və mənə heç kim deyə bilməz ki mən səni, vətənimi səndən artıq istəyirəm və daha düzgün istəyirəm. Çünki o özünə görə istəyə bilər, mən də özümə görə istəyə bilərəm. Amma bir şey var ki, mən vətənpərvər olaraq, sadəcə olaraq vətəndaşam və vətəndaş kimi bu ölkəni sabah həmin ölkədə yaşayacaq evlatlarım üçün abırlı şəkildə qoyub getməliyəm. Yox, əgər mən bu vətəni vətəndaş kimi dağıdıramsa, mənim vətənpərvərliyimə valla bir qara qəpikdə qiymət vermək olmaz. Mənim fikrim belədir.
Elçin Bey, xəttə qalın, zəhmət olmasaq, demək ki, bizim SMS xəttimiz açıqdır. Bura xeyli fikirlər gəlib, mən onları səsləndirmək istəyirəm. Dinləyicimiz yazır, torpağını sevməyən əxlaqsızdır, yazır, öz mövqeyini bildirir. Sualım Vüsal müəllimədir, Aydın Abdullayev yazır, prezidentin offshore zonalarda pulunu araşdıran jurnalist ölkənin imicinə xələr gəlməməsini necə təmin etməlidir? Vüsal bəy, qısaca cavab verə bilərsinizsə, buyurun. Münasibət bildirmək istəyirsiniz mi, Vüsal bəy?
Prezidentin offshore zonalardakı mənim hesablarını araşdıran jurnalist, birinci həmin jurnalist Azərbaycanlı olmuyor. Bildiyim qədər səhv eləmirəmsə Rumuniyalı jurnalist idi. Yəni, bizim jurnalistlər sadəcə olaraq həmin jurnalistin işlərini tərcümə edib, kopyalayıb qaydılar və salam.
Amma olsun, yaxşı, offshore zonalarda pulunu araşdıran olmayıb, amma başqa ölkələrdə malını, mülkünü, ölkə daxilində biznesini, ailə üzvlərinin biznesini araşdıran jurnalistlər də olub, yerli jurnalistlər. Buna münasibətiniz nədir?
Yəni, bunu araşdırırlar, bunu heç kim, kiməsə qadağan eləməyin mən tərəfdarı deyiləm. İnsan araşdırsa, sadəcə, yəni, bunu necə, belə deyilir, normal biznes fəaliyyəti əvəzinə bunu bir qara bir şey kimi, mənfi bir obrazda təqdim eləməyə əleyhinəyəm.
Amma dövlət başçısı olaraq onun və ya yaxınlarının bizneslə məşğul olması qanuna ziddir. Və Aydın Abdullayev sualını oxuduq, başqa SMS-imiz var. Dövlət marağı, milli maraq olanda qərb mediyası milli maraq çərçivəsində çıxış edir. Bu vətənpərvərlik deyil, yazır. Başqa dinləyicimiz yazır ki, rey və ya sualım var. Ağdamda ildə bir dəfə icazəli yürüş edən 10 minlər daha çox vətənpərvərdir, yoxsa əsgər ölümlərini etiraz edən və həbs olunan gənclər?
Hər ikisi vətənpərvərdir. Amma o əskər ölümünü kampaniyaya çevirmək də düzgün deyil. Əskər ölümünə kim etiraz eləmiş Azərbaycanda? Hamı. Nə qədər? Azərbaycanda bu təhsildir, bir də əskər. Hər bir ailədə bu var. Kim istəyər ki, əskər olsun? Sadəcə onu mən düşünürəm ki, kampaniyaya çevirmək lazım deyildi və ona qarşı da etiraz eləmək lazımdır və onları ona etiraz edir, səmimi şəkildə etiraz edir. Onların tutulması da düzgün deyil. İkisi də vətənpərvərliyə xidmət edir məsələn.
Mən qulaq asıram verilişə, nə rey, nə də liderin adamı, Zaminin, xəşəm, müxbirin adı var, Vüsal Məmmədov. Zamin Hacının arqumentləri qarşısında heç nə qoya bilmirlər. Burada əsas jurnalistlər bəlli olur, yazır. Bu da dinləyicimizin fikridir. İstəsəz münasibət bildirə bilərsiniz, Rey bəy. Sədaqət Başayeva yazır. Jurnalistlərə paylanan ev mərasimində bir daha əmin oldum ki, vətən üçün ölmək, vətən üçün yaşamaqdan daha asandır. Və başqa SMS var. Vətənpərvərlərə satqın polislər 2-ci dünya müharibəsində ironiya ilə baxırdılar. Amma vətənpərvərlər sağdı, polislər hətta yaşadığı vaxt canlı deyildi. Bunu Əmirxan yazır. Vətənpərvərlik müsəlmançılıqdan dəm varan hökumətin Naz TV-si, nə Boz TV-si Ramazan ayında İslamı verilişlərə, filmlərə gün ərzində yer ayırmır. Başqa mövzuya toxunur. Və başqa demək SMS-lər də var. Mən verilişimizin axırına az qalır, onları istəyərdim çatdırım. Zeynəb yazır, vətənpərvər olmaq sadəcə jurnalistlərin yox, bütün Azərbaycan xalqının borcu olur. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı hər zaman ölkəmiz üçün çalışmalıdır, hər zaman Azərbaycanın bayrağını ucaltmalıdır. Həqiqət yazır, artıq Azərbaycanda vətənpərvər sözü öz həqiqi mənasını tamamilə itirib. Bizdə vətənpərvər deyəndə vətən şüvənlik inkişaf eləmiş ölkələrə hədiyan yağdırmaq, Erməniyə söymək, ağa qara, qaraya da ağ demək yada düşür.
Həmişə yox.
Yunus Paşa yazır ki, hamının düşüncəsinə sayğı ilə Azərbaycan nədəd olmasa istedadlı yazarları ilə həmişə seçilib. Yaxşı jurnalist ilk növbədə yaxşı yazardır. Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük nailiyyətlərindən biri də jurnalistikaya istedadlı yazar ola biləcək. Çox sayda gənc gəldi, çağdaş jurnalistikamıza samballıq gətirdi yazır. Və bu başqa məsələdir ki, cəmiyyətdə kim hansı mövqeyi tutmağı öz arqumentləri ilə necə əsaslandırır. İqtidar üçün vətənpərvər jurnalist ölkədəki biabırçıqları faş eləməsin, düşmən var, vətqatlarımız var deməkdir. Yaxşı hadisələri yazsınlar. Müxalifət üçün isə vətənpərvərin əksər qismi iqtidarı yerə yıxıb sürüyən, hələ də mənşəyi məlum olmayan mötəbər mənbələrin yoxlanmamış məlumatlarını dərc edib özünü məşhurlaşdırmaqdır. Halay Pozan yazır ki, bu ideyanı bizim başımıza yenidən ölkələrin hamısında kritik dövrlərdə, müharibələrdə jurnalistlər öz hökumətlərinə işləyiblər. Çoxlarını misal göstərə bilərəm, amma birini götürək, elə Amerikanı Robert McCormick adlı məşhur media maqnat var. Yazırdı ki, birinci dünya müharibəsində hərbi jurnalist olub, vətənpərvərin lap yekəsi olub, jurnalist ilə məşğul ola, ABŞ kəşfiyyatına qulluq eləyib yazır.
Yəni, o bu dərəcədə cəfəngiyyatı yazan adam, yəni, o Watergate əhvalatından xəbəri yoxdur. Yəni, belə adamlarla durub nəyi müzakirə edirsə. Yəni, birinci dünya müharibəsində yazır, bu adam xəbəri yoxdur ki, Amerika mətbuatı prezidenti istifaya göndərir.
Prezidenti istifaya göndərməz.
Vietnam müharibəsinin qızğın vaxtı. Bir dəqiqə, özür istəyir, vətənpərvərlikdən danışırsınız. Vietnam müharibəsinin qızğın vaxtı idi. Minlərlə Amerikan əskəri Vietnamda həlak olurdu. Həmin sənin dediyin maraqlardan yanaşanda əskərim sevmək və s. Onda gerək o həmin jurnalistlər yazmayıdı da Nixon fırıldaqlarından yaxud çikilişlərindən, korrupsiyasından yaxud qulaq asma.
Mən bu bütün veriliş boyu bilirsən, mən çox iki detal maraqlı gəldi. Mən elə özüm burada qəsdən.
O da orada Amerikanı. Amerikanı misal çəkmək bu işdə ümumiyyətlə Amerikanı misal çəkmək vətənpərvər. Bu absurddur ümumiyyətlə. Avropadan yenə hansısa bir
Şərq Avropa dövlətləri qızıqlanırsan. Orada səhərdən 10 dənə şey oxudular. Heç birinə reaksiya verilmədi. İmmunona reaksiya.
Dünyada mətbuat azadlığının
Azadlıq radiosunun bu Amerika falan bir söz dedim. O saatları Şahnaz xanım reaksiyası falan o saat gördüm ki, yəni dəyişdi elədi. Niyə elə qızıqlanırsan?
Dünyada əslində, Amerikan modeli deyə bir söz azadlığı
var. Ona görə deyim. Mən Azərbaycan jurnalistikanın ən çox xəttini çox sevdiyim insanlardan biri də Elçin Şıxlıdır. Yəni əslində mən Elçin bəyin fikrini davam etdirərək o fikrim də budur ki, biz hər birimiz vətəndaşıq. Vətəndaşın üzərində həm də bir vətəndaş məsuliyyəti var. Əslində elə vətəndaş məsuliyyəti vətənpərvərlikdir. Yəni bunun adını vətənpərvərlik də qoymaq olar. Bunun adını, nə bilim, qanunpərəstlik də qoymaq olar. Bunun adını tənqidçi mətbuat jurnalist də qoymaq olar. Mən Azərbaycanda düşünmürəm ki, normal tənqidçi jurnalistdən yaxşı vətənpərvər var. Mən düşünmürəm. Söhbət tənqidçi jurnalistdən gedir. Dələduzdan, yaramazdan gedir.
Maraqlı fikirdir.
Allah şükür onsu da tənqidçi jurnalistikada qoymamışsın, qoymayıblar qalsın. Yavaş-yavaş o hamı vətənpərvər jurnalist olur və hamı, yəni jurnalistlərə də ev falan veriləndən sonra xeyli şəkildə vətənpərvərlərin sayı artırdı. Buna görə prezident təbrik edir.
Mənim üzərində narahat edir bu vətənpərvərlik məsələsində. Biz də uşaq deyilik, nəyəsə baxırıq, izləyirik prosesləri. Mən ən çox narahat edən nədir? Vətənpərvərin nə olduğunu bilən, içində vətənpərvər olan adamlar ki, bu hakimiyyət tənqid eləmək üçün müəyyən məndə bu
vətəni satırlar.
Yox, o arqumentləri gətirirlər ki, vətən müdafiə və vətənpərvərlik yaramazdan solsunadı falan. Bu adamları mən tanıyıram da nə qədər o içində safdır, təmildir. Təəssüflər olsun ki, məni yandıran oldu ki, onlarla qorxaq, yaltaq, yaramaz adamda bu kampaniyaya düşüb bu şuardan, yəni o şəkildə istifadə edir yeri gələndə. Amma onlarla bizim jurnalistimiz var ki, yəni qorxmur, cəsarətlidir, elə zamin özü qarşıq olmalı.
Mən qorxuram.
Sən qorxaqsan, biz qaçaq.
Mən qorxuram.
Efirdək. Və mən istərdim ki, vaxtımız artıq yekunlaşır. Mən istərdim ki, Elçin bəy bu söhbətdə yekun qoysun. Elçin bəy, eşidirik sizi. Mən istərdim ki, siz öz mövqeyinizi açıqladınız, amma yenə də sizdən soruşmaq istəyirəm ki, aydınlıq gətirəsiniz ki, dövlət belə bir tələb qoya bilərmi yazarın qarşısında? İstər ədəbiyyat adamı olsun, bu yaxınlarda Əli Həsənov gənclərlə görüşündə demişdi may ayında ki, əslində niyə yazarlar demək Azərbaycan gəncinin nümunəvi obrazını yaratmırlar və dalınca prezident deyir ki, jurnalistlər vətənpərvər olmalıdır. Yəni dövlət artıq bu biraz sovet ideologiyasını xatırlatmırmı? Buyurun.
Valla indi xatırladır. Söhbət nədən gedir? Çünki bilirsiniz, birincisi o bəyat dediniz ki, bu söhbətə mən yekun vurum. Mən yekun vura bilmərəm, çünki o söhbətin iştirakçıları, əsas iştirakçıları oradadır, elə onlar da yekun vurarlar. Mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bizim belə deyək, ideoloji düşüncələrimizdə, ideoloji tərzdə, devletin ideologiyasında xeyli naqisliklər var. Və biz yeni şey fikirləşmək əvəzinə, məsələn, gəncləri yığıb deyirlər ki, jurnalist yaxud yazışı niyə gənc haqqında yazmasın? Yəni, bu sifarişlə olan şeylərdir. Sifarişlə heç vaxt ədəbiyyat, böyük ədəbiyyat yarana bilməz və mümkün deyil bu. O gərək daxildən, içəridən nəsə gəlsin ki, yazılsın. Məsələn, hansısa bir gənc gərək elə bir hərəkət eləsin ki, o hərəkətdən, belə deyək də, ilhama gələn hər hansı bir yazıçımı, şairmi, nə bilim, jurnalistmi nəsə oturub bir doğrudan da əsər yaratsın. Yoxsa mənə deyəndə ki, sən mütləq nə bilim, Xəzərin göy dalğalarından yazmalısan ki, bu dalğalardan heç yerdə yoxdur. Mən heç nə yaza bilmərəm. Məndə alınmaz məsələn. Bəlkə indi kimsə yaza bilər, amma onun yazdığı iki gündən sonra heç kimin yadına da düşməyəcək. Böyük ədəbiyyat, böyük söz bundan əmələ gəlmir, heç cür yarana bilməz. Yəni, mümkün deyil. İndi mənə misal gətirə bilərlər ki, məsələn, Nizami Gəncəvi də sifarişlə, nə bilim, Leyli Məcnununu yazıb, neyiniyib. O biraz tamam başqa şeydir, bilirsiniz.
Ona görə onu səhvəyə qoymurlar.
Böyük məhəbbətdən yazıbdır. Tamam, yəni başqa şeydir. İndi bəlkə düzgün misal gətirmədim. Amma mən belə düşünürəm ki, sifarişlə heç nə olası deyil. Sadəcə olaraq...
Sifarişlə vətənpərvər olmaq olarmı? Jurnalist vətənpərvər olarmı?
Yox, valla sifarişlə olmaz. Sadəcə olaraq yenə bayaq dediyimin üstünə qayıtmaq istəyirəm. Vətəndaşıq, vətəndaş kimi hərə öz yerində öz insani borcunu, öz sifətini, mənliyini qoruyub saxlayaraq öz işini görməlidir. O yazığın, kasıbın tikəsini ağzından almamalıdır. O zəifin başından basıb onu məhv etməməlidir. Yəni, elementar şeylərdir bu. Bəli, mənim vətənpərvər olmağım üçün heç kimin mənə belə olmalısan deməyinə ehtiyac yoxdur. Yəni, mən əgər qanımda, canımda belə bir şey varsa deməli var. Yox, boynun dibinə su tökməklə heç nə olar.
Elçin bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirdə vaxtımız bitir və mən qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm.